Мен деп соға ма жүрегім, оған соқпасын деші. Мен үшін соқса егер оған тақпасын деші. Мен айтып жатыр деші, бәлкім ол түсінер. Жалпы амалыс деші. Жалғыз қалғым келетейтін едің есіңде ме? Арманың орындалса жүрегімнің есім берем. Маған байланып қалған жолың әйтеуір шешілдім ме? Ұзың дейін дейтін едім саған, құтылып шешіндің бе? Етегің ақылың мен қосылып кесілді ме? Маған сақтап жүрген жерің шыдамай тесілді ме? Қанша өзіңді ақта сайқал деген есім берем. Төбінде зарелетін көресің кесің келет. Арамыз бұзылғаны тағдырдың кесері ме? Тағдырды кінәлі маған кешірді ме? Тағдырың қандай болса да өзің өзгөрі көрме. Мен ұйықтайтын болыппын тек сен жайы түс көруге. Бақыт жайлы әңгіме айтпашы екеуміз деп сыйлаған сезім қайдан сонау сары күзде? Енді не істейін деп едің менен үміт үзбегенде? Тереңге батып кеттім сезімге жүздегенде. Жоғалып кеткім келеді сен жаққа алаңдамай. Сезімімді қайтаршы өмір сүрейін армандамай. Қолыңды ұсынбашы керек емес, мен саған сенбеймін. Ал сен маған неге сенесің? Айналам бұлтырады көзімді жасын басып, бірақ мені кім ойласын? Өзгермейтін жарты басты. Сонда да бір қарашы жанарыма саған ғашық. Сыртымнан сөйлемеші ауызыңды артық ашып. Саған соғылатын қоңыраулар жатыр асып тасып. Типі саған бәрі ғашық, типі саған асық. Бәлкім сен оларға асыл боп көрінетін де шығарсың. Қайта білсін сезімің азып жатқаны, жүрегің жүріп сасып. Айта бергің келеді іштегі мұңды босатып. Жалғыз едің жібердің өзіңе мұңды ұқсатып. Аспанға кеткім келеді, аспанға барма бір сатты. Біз жүрген жерде жүрсе маяқ қолым құрысады. Қашанғы тырысады бейшәрі жүрек, миым маған ұрысады. Ойлама өлесің деп қайтемін, мен де пендемін. Менің де күлгім келеді, әке атанып сәбиімді көтергім келеді. Күлгенін көргім келеді, жүргенін көргім келеді. Қолынан ұстап алып артынан ергім келеді. Бұл жалған өмірдің мәні мен үшін осы ғана, және ата-ана.
Jozibali.uz, siz sevgan portal.